эфиры «Радио Свобода» у пражской студии Алена Радкевич. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязно. Сегодня у Палацы культуры Менского тракторного завода отбылся нечерговый съезд оппозиционной партии коммунистов белорусской. Делегаты приняли решение про переименование партии. Съезд проходил у закрытым режиме. Рассказывает Олесь Дашчинский.
Большиня делегатов з'їзду, 108 супраць 51, п'ятеро устрималися, виказалися за перейменування партії. Усього було обмірковано 6 варіантів. Білоруська партія лівих, партія демократії і справедливості, партія «Новий курс», партія «Радзіма», партія «Справедливість і народа уладдя», партія «Справедливий світ». Під час голосування большиню голосов набрали 3 варіанти. Білоруська партія лівих, партія демократії і справедливості і партія «Радзіма». Паводле старшыні падліковай камісіі Зміцера Яненкі найбольшую колькасць галасоў з гэтых трох набрала назва «Беларуская партыя левых». Аднак, які з гэтых трох варыянтаў стане назвай партыі, будзе вядома на другой частцы з'езду ў восень гэтага года.
Я лічу, што ўсё нармалёва, партыя зрабіла вялікі крок наперад і вялікі крок у будучыню. Тыя, хто сёння казалі, што гэтага не трэба рабіць, самі хацяць астацца ў прошлым. Мы же, вот, большинство з'езда решили, что надо идти вперед, надо идти в будущее. Наша партия сейчас можно называть партия будущего.
Основной мэтай з'езду ёсць модернизация партии. И в этом процессе яе лидер Сергей Калякін атрымаў падтрымку. Большиня 130 супраць 58 делегатов выказала довер старшыні ПКБ Сергею Калякіну.
У ходе обмеркования мы пришли до высновы, каб сёння добра адказваць на вызовы, якія існуюць. Партии треба провести глубокую реформу. Форму деятельности, методов деятельности, а также изменить назву партии.
Так какой же станет партия у вынику этой модернизации?
Это будет современная марксистская партия. Мы не проводим смену каштовности и не проводим смены мет, какие ставит партия. Бо программа партии остается той самой, что и была. Я меркую так, что мы не отказываемся от червоного знамени, и оно останется.
Поводле спадара Калякіна, невеликая частка з'езду выступила за то, каб спынить супрацоўніцтва с правыми партиями, якія уваходяць у об'яднаныя дымсілы. Аднак большиня выказалася за працяг сумеснай працы у рамках АДС на карысць демократыі Украіне. Ці прывядзе реформа до расколу у партии. На гэта спадар Калякін сказал.
Прикладно 25% супраць у партии. Все, кто супраць, покинуть партию после переименования. Тому некоторые страты, яны будут, но мы их минимизуем из тех 25%, якія супраць, как минимум половину мы можем заховать. Но эти страты не будут критичными, и яны будут восполнены новым приемом сябровых партий.
Так само на з'езде затверджена позиция ПКБ по пераадолені эканамічнага крызісу і змякчэння яго наступстваў для Беларусі.
Расказваў Алесь Дашчынскі. Пра будучыню ПКБ пойдзе гутарка і ў адной з нашых сённяшніх праграмаў.
Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з радыё «Свабода». Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Зімні-веснавы сезон вулічнай дэмакратыі, крызіс жанру ці крызіс апазіцыі. Ці пойдзе прывід камунізму з беларускай зямлі? ПКБ збіраецца змяніць назоў. Гэтыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё «Свабода» абмяркоўваюць аналітыкі Юрый Даркахруст, Ян Максімюк і Віталь Цыганкоў. Вядзе перадачу Алена Радкевіч. «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
Вы слухаеце радыё «Свабода». На открытой пляцоўцы аэраклубу «Баравая» сёння адбываецца першы фестываль «Беламюзік-2009» з удзелам вядучых гуртоў краіны, што працуюць у галіне жывой музыкі. З падрабязнасцямі Інна Студзінская.
До гэтага ў Беларусі не было буйных рок-фестываляў. Беларускія гурты часцей выступалі і спаборнічалі па-за межамі краіны, на басовішча ў Польшчы, на біфрыва ў краіне, на бітугэза ў Літве. Адзін з арганізатараў фэсту, кіраўнік канцэртнага агенства «Лінія гуку» Владзімир Шаблінскі кажа, што яго заўсёды абурае, калі ў Беларусі на лепшых сцэнах, стадыёнах прымаюць расійскіх выканаўцаў.
В Беларусі нет большого национального фестиваля. Меня это возмущает как факт. Нужно создавать свои бренды беларускія, создавать приезжать к западным границам и популяризировать. Популяризировать своих. Не возить россиян там, не предоставлять им лучшие площадки и лучших финансовых возможностей. А нужно поддерживать своих.
Сегодня на открытой пляцовце выступят Крама, Палац, Дети Детей, Нейра Дюбель, Городские, Без Билета, Джей Мурс. Один из организаторов фесту, лидер гурту Палац Олег Хоменко, запевнивает, что будет надзвичай добрый живый гук.
Апаратура будет 70 кВт. Такого гуку мощного, напевно, в Беларуси еще на открытой пляцовке не было.
Спочатку была установка, что замежных удельников не будет. Але на сцене сегодня выступят наши суайчинники Растор Пауэ Трио. Это Александр Растопчин, удельник Сузорья и Песняру. У 90-х он съехал в Штаты и, зарабивши карьеру с нуля, лишится зоркой нью-йоркских блюзовых клубов. Это Алексей Козловский, бас-гитарист гурту Сузорья. До их долучился бубнач Андрей Филатов, який так само неколи грал у Сузорий, а зараз у Краме. Расповел Олег Хоменко и про ведущих фесту.
Ведущими будет три пары. Тут нема ніякой таємниці. Вельми розные люди хотели, и по-розному мы глядели. Хотелось, как бы это были не просто люди, якие сапраўдныя професійныя ведущие, а просто вядомыя музыканты. Сярод ведущих будет Александр Ковец, гурта IQ-48, Ольга Самусик, Тарпач, Дмитрий Ватюшкевич, УЗТ Оркестра, Катя Пытлева, Кляндайк, перший музычный. Будет хлопец сюрприз, так скажем, и Елена Каширина.
У апошній момент стало вядома, что на фесте выступит и Петр Ялфимов, який представлял Беларусь на Евробаченні.
Мы хочем дать ему готовую пляцовку, об этом нас вельми просили его прихильники, але нас не зусім зрозумели как раз сродки массовых информации и чиновники. Петр Ялфимов, это может быть для когось будет нечекано, может это как раз спрэчный момент. Але тое, что ён выдатно спявае у акустычным варианте, гэта я сам бачу.
Добраться до фесту не складана. Гэта пляцоўка баравая паміж зялёным лугам і ўруччам. Ад станцыі метро «Усход» до месца фесту у суботу до 23 гадзіны спецрэйсам туды-назад будуць ездзіць аўтобусы. А гледачоў чакае шмат прыемных неспадзяванак і прызоў, запэўнівае Олег Хоменко.
Будуць прызы для гледачоў. Там можна будзе атрымаць даволі дарагія прэстыжныя призы. И разыграны не для музыкантов, а для глядачов в первую чергу. Это правда, выпадковые люди здолеют выиграть довольно дорогие речи.
Мы протягнем после короткой обвестки.
У наступным выпуску «Дому литератора» размова с директором выдавецтва «Радиола Плюс» Владимиром Сивчиковым про новую книжную серию «Белорусские еврограмматики». Рецензия Язепа Янушкевича на первую книгу прозы Владимира Некляева «Центр Европы» и хуторка с поэтом Виктором Жибулем и его новые верши у авторском читании.
Эта передача позднее в нашей сегодняшней программе. Солдаты-апозиционеры, позбавленные звольнения на выходные, кожны з розных причинов. Калі Іван Шыла і Змітер Хвідарук несуть службу у звычайным режиме, то Франак Вячорка отбывает пазачарговые нарады один за одним. Заглядом Любов Лунёва.
Сваякі Франка Вячоркі непакояцца ягоным станам здароўя. Хлопца, які без таго мае праблемы з ціскам і сэрцам, за публікацыю ў інтэрнэце дзённіка пра вайсковыя будні пакаралі некалькімі пазачарговымі нарадамі. У нарадзе салдату на сон адводзіцца толькі 2 гадзіны на суткі, гаворыць Вінцук Вячорка.
Вось ужо 2 тыдні, як з незразумелых для мяне прычынаў, усё ніяк не атрымліваецца яго накіраваць да фельчара і памераць яму ціск. Мене гэта хвалюе, таму што для людзей, якія маюць праблемы з сэрцам і ціскам, бясконцыя нарады і недасыпання крайне рызыкоўныя. Працягваюцца спробы нейкім чынам настройваць супраць яго салдацкую грамаду, што, маўляў, увядзенне статутнай дысцыпліны пагражае гэтай частцы ў сувязі з тым, што Франак вядзе свой інтэрнэт-дзённік і абнародвае розныя праблемы.
Паколькі Франак пазбаўлены звальнення, сваякі могуць з ім сустрэцца толькі на кароткі час на КПП. Гэтага замала, каб ехаць 300 кіляметраў да Мазыра і столькі ж назад. Змітер Хвідарук таксама пазбаўлены звальнення. Хлопец не мае ілюзіяў наконт таго, што яго прызнаюць непрыдатным да службы ў войску. Нягледзячы на тое, што ад самага пачатку гвалтоўнага прызыву Змітер увесь час знаходзіўся ў розных шпіталях, згодна з накіраваннем вайсковых медыкаў, яго прызналі прыдатным да службы з некаторымі абмежаваннямі ў фізычных нагрузках. Змітер прасіў, каб камандаванне дало яму магчымасць у нядзелю не працаваць і чытаць Біблію. Яму абяцалі ўлічыць пажаданне, але дагэтуль у нядзелю ён выконвае розныя загады. Івану Шилу командування дозволило здавати екзамен по ангельській мові на атестат 9 червня. Цікаво, що у частці під Лепелем, де служить Іван, подовжили карантин з-за вятранки до 8 червня. Карантин довжиться більш за 2 місяці. На гэты час забороненное спотканне со сваяками і звальнення у выходные. Батька Івана Владимир Шила выказав своє меркаванне.
Я лічу, що вони винайшли нову тактичну зброю. Подовжили до 8-го. Іван каже, що сказали, що ще ніхто захворів. Так і він каже, хотілося б поглядіти все-таки на того, хто захворів. Тому що вже ніхто не вірить у те, що ніхто хворіє, а просто командування гэтага вже використовує у своїх інтересах. Як би ніхто не їздив, навошта гэтыя бачки там їздять. Так служить, да і служить хлопці.
4 червня об 11 године у Солигорском суде будут разглядать справу Ивана Шилы. Ранее разглядели скарги на незаконное деяние войсковцев и медиков под час гвалтовного призыву Франка Вячорки и Дмитра Хведорука. Хлопцев привозили на суд. Свояки Івана Шили і ягоныя паплечнікі спадзяюцца, што і Іван будзе сам у суде адстойваць свае інтарэсы.
Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз кароткі напамінак пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Партыя камуністаў беларуская будзе перайменаваная на з'ездзе ў верасні. Назоў будзе абраны з трох варыянтаў: Беларуская партыя левых, партыя дэмакратыі і справядлівасці і партыя радзіма. У Беларусі распачаўся першы музычны фэст «Беламюзік 2009» з удзелам вядучых гуртоў Украіны, што працуюць у галіне жывой музыкі. Беларускія хрысціянскія дэмакраты заявілі, што падтрымаюць кангрэс еўрапейскіх сілаў, ініцыяваны рухам за свабоду. Адвакат Дмітр Гарачка занепакоены станам здароўя Эммануіла Зельцера, у якога пагоршыліся аналізы. Александр Мілінкевіч сустракаецца з жыхарамі Віцебшчыны. Учора ён наведаў Верхнядзвінск, сёння паставы і чашнікі. Беларусь прапановае Расіі актывізаваць працу па рэалізацыі супольнага антыкрызіснага пляну. Пра гэта паведаміў прэм'ер-міністр Сергей Сідорскі пасля сустрэчы з Уладзімірам Пуціным у Астане. У Расіі зарэгістраваны першы выпадак захворвання на свіны грып. А зараз кроніка крызісу. Адрасы прыхаванага беспрацоўя і пацярпелыя ад крызісу цяпер паўсюдна. Паводле афіцыйных дадзеных Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі, у траўні больш як 60 заводаў і фабрык па ўсёй краіне перайшлі на скарочаны працоўны тыдзень. У вымушаных адпачынках з няпоўнай аплатай амаль 110 тысяч чалавек, а гэта больш як 3% ад усіх занятых у вытворчасці. З эканамічным аглядам тыдня Ігар Карней.
Паводле дадзеных гарадзенскага аблвыканкаму, на няпоўным рабочым тыдні амаль 10 тысяч работнікаў. Згодна з афіцыйнымі звесткамі, у вобласці часовая занятасць на заводах і фабрыках – звычайная рэч. Да прыкладу, Скідзельскі цукровы камбінат. Загадчыца аддзелу кадраў Ніна Герасімовіч кажа, спецыяльна ў адпачынкі ў несезонны перыяд рабочых ісці не прымушаюць, а вось заробкі змяншаюць.
У нас зарплата будзе ніжа, потому што ў нас асноўны касцяк калектыва работае па кантрактам. Астальныя все работнікі, каторыя мы прынімаем на сезон пераработкі сахара сырца і сахарнай свеклы, временныя работнікі работаюць па трудавому дагавору. На 15% у них менш заработная плата.
Складаная сітуацыя на прадпрыемстве «Мастоў дрэў», адкуль работнікі вымушаны звальняцца самі, каб шукаць іншае месца працы. Спадар Юры, які днямі напісаў заяву, патлумачыў сваё звальненне так.
Получыл 297 тысяч. Чек ДСП с середины февраля стоит. Когда он будет запущен, никто не знает. Нас поразбрасывали по другим цехам. Обещали платить по среднему. В результате 297. Это даже не среднее.
У Гомельским городским управлении занятости насельства официально зарегистровано 2800 беспрацовных. Великого беспрацовья небыта нема, але и уладковаться на працу надзвычай складана. Распавядае спадар Змітер, электрык 4-го разраду, які 3 месяцы шукаў сабе занятак па спецыяльнасці на заводах «Гомсельмаш», «Электроапаратура», «Станкабудаўнічым заводзе».
Па ўсім заводам. Хадзіў, устраўся. Везде хадзіў. Долга іскаў, не нашоў я. Не бралі яны вообще.
Дзясяткам прадпрыемстваў гораду цяпер наогул не да новых працоўных рук. Акцыянерныя таварыствы «Гомельдрэў», «Камінтэрн», «Праца», «Шарыкападшыпнікавы завод» працуюць няпоўны тыдзень. Говорить технолях господарыня Валентина.
Сокращается производство, поэтому и сокращаются расчеты людей. Думала, вот-вот, скоро пойду на пенсию. Сейчас очень испугалась такой перспективы.
С причиной мизерной допомоги по беспрацовье и необходимости периодично выходить на так званую громадскую працу, пробирать город альбо ездить у вёску на допомогу аграрникам, горожане не надто имкнутся стать на улик у центра занятости насельництва. На прадпрыемствах Магілёўшчыны колькасць вакансіяў у параўнанні з мінулагоднім перыядам скарацілася на 2000. У рэгіянальнай службе занятасці прызнаюць, працэнт беспрацоўя на Магілёўшчыне значна большы, аднак зазначаюць, што вялікага наплыву ахвотнікаў перавучыцца на прафесіі, больш запатрабаваныя на рынку працы, няма.
И есть кого учить. Но есть отдельные профессии, которые мне бы хотелось бы большей активности, а люди неохотно идут. Такие как сантехники, строительные профессии, где требуют определенных физических усилий и работы на холоде. И платят им ту заработную плату, какую они хотели бы иметь, и условия труда не соответствуют.
От студеня у вымушенных отпочинках побыли больше за 7 тысяч человек. Колькасць неадпрацаванага часу на прадпрыемствах рэгіёну у выніку прастояў склала амаль 181 тысячу чалавек дзён, што раўназначна не выхаду на працу 3 тысяч чалавек. У Клецку на Меншчыне 4 перапрацоўчыя прадпрыемствы і механічны завод, філіял сталічнага МАЗу. Паводле афіцыйных звестак, беспрацоўя гарадку не перавышае 2%, але тутэйшыя кажуць, што чыноўнікі ўтойваюць сапраўдныя маштабы беспрацоўя. Інна Кебікава, настаўніца беларускай ды ангельскай моваў, гаворыць, што ўзровень жыцця гараджанаў апошнім часам знізіўся, беспрацоўя ж набыло прытоеныя формы.
Былі прыватныя прадпрыемствы, але апошнім часам няма такіх людзей, проста задушылі падаткамі. У Клецку добрыя месцы, бяруць сваіх людзей, а тыя, хто не патрэбны, іх проста выцісняюць.
45-гадовы Сергей Дамейка атрымаў у часе працы на хлебазаводзе траўму шыйнага пазванка і трэцюю групу інвалідаў. Яму прапанавалі уладкавацца вартаўніком.
Вакансіі не было, я уволіўся. Стаў на біржу, адправілі вучыцца. Кончыў вучобу і не прайшоў камісію. Па состоянию здоровья. Не даюць у групу і на работу нідзе не ўстроюць.
Эканамічны крызіс апанаваў і іншыя сферы, у прыватнасці рэстаўрацыйную галіну. У Міністэрстве культуры паведамілі, больш як 60 гістарычных сядзібаў і будынкаў бліжэйшым часам адыдуць да новых гаспадароў, пераважна гарадскіх і раённых выканкамаў. З прычыны крызісу скарачаецца фінансаванне рэстаўрацыі помнікаў з дзяржаўнага бюджэту. Сядзіба знакамітага кампазітара, дзяржаўнага дзеяча, паўстанца Міхала Кляфаса Агінскага у занядбаным стане. Паўночныя Афіны ў вёсцы Залесце Смаргонскага раёну спіхнулі на ўтрыманне райцэнтра. На рэстаўрацыю палаца паркавага комплексу патрабуецца каля 5 мільярдаў рублёў. Дырэктар комплексу Уладзімір Ліхота кажа, што зараз з балянсу дзяржаўнага музею гісторыі тэатральнага і музычнага мастацтва комплекс перадаюць згодна з указам прэзідэнта мясцовым уладам.
Падрыхтаваны праект, і калі пералічыць цэны, которые там базісныя, то выходзіць 5 мільярдаў. Праект ёсць, ён прайшоў экспертызу, па ім можна будаваць. Ну а калі гэта пачнецца?
У дзяржаўным музеі гісторыі тэатральнага і музычнага мастацтва вучоны сакратар Таццяна Мельнікава кажа, сядзіба Агінскага знаходзілася ў іх на балянсе каля 10 гадоў. Чаму за такі доўгі час не правялі рэстаўрацыю?
Чаму? Работы вяліся, но адразу ж рэстаўрацыя не праводзіцца. Рыхтаваўся праект, ну і астатнія вельмі шмат паперы і грошы.
У мястэчку Юравічы Калінкавіцкага раёну не вытрымліваюцца тэрміны рэканструкцыі былога кляштара, помніка архітэктуры 18-га стагоддзя. Улада не мае грошай на турыстычны аб'ект з так званага «Залатога кальца Гомельшчыны».
Эканамічны агляд тыдня падрыхтаваў Ігар Карней.
Чытаем і слухаем Быкава.
19 чэрвеня спаўняецца 85 гадоў з дня нараджэння Васіля Быкава.
На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
У 2002 годзе ў студыі свабоды Быкаў начытаў свае ўспаміны «Доўгая дарога дадому».
Летась настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі чыталі ў эфіры свае ўлюбёныя быкаўскія старонкі.
Сёлета ў чэрвені да 85-годдзя пісьменніка штодня ў нашым эфіры будзе гучаць «Доўгая дарога дадому» ў аўтарскім чытанні, а пазней быкаўскія творы ў выкананні вядомых людзей Беларусі. Вы слухаеце Радыё Свабода. На постсавецкай тэрыторыі з'явілася кніжка пра аднаго доўгагадовага постсавецкага прэзідэнта, якая абвінавачвае яго ў аўтарытарных метадах кіравання дзяржавай, у таптанні правоў чалавека і ўсталяванні атмасферы тэрору ў краіне, да фізічнай ліквідацыі палітычных апанентаў. Кніжка таксама адкрывае, што прэзідэнт мае пазашлюбнага нашчадка, якога рыхтуе на свайго пераемніка. Мається на увазі книжка про казахстанського президента Нурсултана Назарбаєва. Книжку під заголовком «Хросний тесть» написав билий зять Нурсултана Назарбаєва Рахат Алію. І про цю книгу я попрошу розповісти моєго колегу Яна Максимюка.
Книжка вийшла одночасово на російській і німецькій мовах. Її назов, безумовно, перекликається з заголовком сусвітно відомого кінобойовика про італійську мафію США «Хросний батька», який був поставлений поводлі одноіменного роману Маріо П'юза.
І книжка розповсюджується у Казахстані.
Ну, гэта магчыма, але не ў дзяржаўнай сетцы распаўсюду. На гэтым тыдні прэсавы прадстаўнік генеральнага пракурора Казахстану Сапарбек Нурпейсаў папярэдзіў усіх казахаў, што кожны, хто хоць дакранецца да кнігі, може бути притягнути до судової відповідальності. І він сказав, я цитую дословно, «Наші громадяни, які мають зачинення, коли ми виявимо, до набиття і поширення змісту цієї книги, будуть притягуватися до кримінальної відповідальності за оказання содійничання злочинцю Рахату Алієву, бо сьогодні, як я казав, він ховається від казахстанського правосуддя. А прача того, там є державні секрети. Хто не має доступу до цих секретів, той так само не має права відати його зміст».
А де знаходиться сам автор книги Рахат Алію?
У Австрії, на еміграції з 2007 року, коли він раптом заявив, що переходить у опозицію до свого тестя Нурсултана Назарбаєва. Його вже заочно присудили до 40 років у тюрмі. Алієв був женатий з найстарішою дочкою Назарбаєва Даригою і належав до керівної еліти своєї країни. У книжці Рахат Алієв називає себе відомим політиком і поспіховим бізнесменом, былим амбасадором Казахстану в Австрії і при АБСЕ, ААН та інших міжнародних організаціях у Вєні, а так само былим першим намісником міністра заміжних справ у Казахстану.
Ну і які відкриті чекають читача у книзі Алієва?
У книжці Алію приводить записи своїх розмовів, як живих, так і телефонних, з Назарбаєвом, де цитує шматлікі конфіденційні документи і листи. Некоторі з них, махчима, можна лічити засекреченими. У книжці, яка налічує 540 сторонок, Алієв обвинувачує билого тестя, який з'являється президентом Казахстану безперепивно з 1991 року, в узурпації влади і тотальним контролі над усіми проявами публічного життя. Алієв так само обвинувачує Назарбаєва в елімінації політичних опонентів або шляхом судового переслєду, бо особам з присудами нельга балятуватися на виборах, або шляхом забойствів. Поводле Алієва, спецслужби Казахстану забили одного з найбільш відомих опозиціонерів України Алтынбека Сарсенбаєва та ягоних двох приятелів.
Ну а що з пераємником Нурсултана Назарбаєва? Книжка про його так само розповідає?
Так, що тичиться проблеми пераємника, дык Алієв пише, що Нурсултан Назарбаєв збирається передати президентську владу своєму тайному сину, якого він має з тайною третьою жінкою, билой міс Казахстану. Передача влади, поводля книжки, має відбитися у 2035 році, коли цьому сину сповниться 30 років.
Я дякую Яну Максимюку, ну а зараз дзвінки на свободу. Поездка Александра Лукашенки на Могилевщину, экономичный кризис у Беларуси, 55-годия Радио Свобода, а так само иншие темы у сегодняшних телефонованиях. Огляд подрихтовала Галина Абакунчик.
Александр Лукашенко з працоўнай паездкай пабываў на Магілёўшчыне. З гэтай нагоды тэлефанаванне слухача.
Найшановніший серед найшановніших, шановний господар Лукашенко наведує малую родину вёску Александрії, поселок Копись. Открыццё гостиницы, як я розумію, іншие події. Ну, як ви ведаєте, тут супрацовникам комітету держбезпеки аж темно. Ну, особисто про себе скажу, що часи три сядзе участковий. Ну, і я на огород, ён на огород. Я з огорода в хату, ён за мною хату. Короче, кажучи, поліцейське государство соправдное. Мало того, что назирает, как над рабом, так еще и усю пожню поповытоптал.
Наступное выказывание на адрес керовника Украины и деятельности улады в Беларуси.
Президент своими многочасовыми речами спробует переконать громадство, что обвалу курса рубля более не будет. Але житё стверджает отворотное. Улада вживает такий жульницкий прием. Курс рубля быцем бы стабильный, але бьет споживца другим концом палки ценами. 40 дн тому упаковка леков импортной вытворчести, якія я примаю регулярно, каштовала 19 тысяч белорусских рублёв, а сегодня уже каштует 23 тысячи.
сокращаются амбулатории, сокращаются больницы, закрываются. Чому они не сокращают милицию? Чого они лезут еще до простых людей? Простые люди и так нищенствуют, бедствуют, полуголодные уже ходят, у магазинах ничего невозможно купить. Чому чиновников не сокращают? Чому все сидят, а только до бедных людей лезут?
Не чекай, мать, у президента подмоги не проси, зато и много ледовых дворцов стане на Белорусі. А коли буде 14-й год, і стане амаль карагод. Мать, пенсіонер інвалід, тоді подмоги дождеться, коли наш батько знову слуга чи своїм опинеться. І буде окей, у Сухазі буде добрий хокей, казав Валерій Сухаз.
Днямі Радіо Свабода адзначыла 55-годдзе заснавання. З гэтай нагоды слухачы задаюць пытанні і выказваюць прапановы.
Горычына, Стас Семенович. Вялікая просьба к вам, Александр Лукашук. Трэба прасіць Бельсад, чтобы тыдзень з Радіо Свабода аналітычная праграма паказалі не 30 минут, а час. Я думаю, што Радіо Свабода ёсць што сказаць вашым сотням тысяч слушателям и глядачам Бельсад. Замечаний по работе Радио Свобода практично нема. Есть замечания большевиков-лукашистов. Им надо больше хвалить диктатора Белоруссии. Живе родная Беларусь!
Выказывание комментує керівник Белорусской службы Радио Свобода Александр Лукашук.
Господар Семенович, дякую за такую оценку нашей працы и нашей программы телевизійной, якую мы что тыдзень робим у празе заглядом найважнейших подзеев тыдня. Она сапраўды выходит на Белсаце. Кожную суботу тягнется 30 хвилинов. Что вам сказать? На сам речь, коли мы записываем программу, яна атрымліваецца гадзіну. Уже то, что вы бачите в эфиру, это то, что мы мусим скорочать. Ну, але кольки давать в эфир телевизійный, это уже залежит от Белсату. Ваши пожелания вельми важные, и мы поинформуем про его керовництво этого телеканалу.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 и працуя 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления у плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подзеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водуков на працу «Радио Свобода».
Агляд званкоў на свабоду падрыхтавала Галіна Абакунчык.